і Франсуа Рабле, і Джонатан Свіфт, і Лоренс Стерн, та й багато інших митців більш близького і навіть від нас віддаленого минулого. Пам'ятаєте, Канетті прямо вказав на власний генетичний зв'язок із Сервантесом. І те саме зробив у своїй нобелівській промові Грас. «Я вийшов, – сказав він, – із мавритансько-іспанської школи шахрайського роману. У цій школі боротьба з вітряками лишилася моделлю, що пережила цілі сторіччя». Кінець цитати. А трохи нижче творець бляшаного барабана ще й зізнався в любові до творця Гаргантюа і Пантагрюеля. «Рабле, – каже Грас, – усе своє діяльне життя втікав від світської поліції та святої інквізиції, позаяк його неприродні завбільшки Гаргантюа і Пантагрюель поставили з ніг на голову світ, побудований на схоластичному вченні». Кінець цитати. У цей таки генетичний ряд він поставив і Джонатана Свіфта з його знущальницьки постмодерністською ідеєю зменшити голод в Ірландії, подаючи на стіл для керівників держав вишукано приготовлених вуличних дітлахів. Іншими словами, як і Канетті, явно вважає себе причетним до постмодерністської традиції. Адже модернізм і постмодернізм, певна річ, якщо тлумачити їх у широкому розумінні, поперемінно змінювали один одного мало не протягом тривання людської культури. Скажімо, автор «Апокаліпсису» був до певної міри модерністом. А ось автор книги «Еклезіаста» або «Проповідника», який жив, як відомо, набагато-набагато раніше, є, відповідно, постмодерністом. Творцеві бляшаного барабана щодо популярності поталанило більше, ніж творцеві засліплення. Проте, гадаю, лише тому, що він був молодшим, а отже і з'явився перед читацьким загалом у зовсім інший, сказати б, у більш сприятливий час. Тож і фахівці, і просто читацький загал одразу помітили навіть ранні абсурдистські п'єси Грасса, хоча з погляду мистецьких чеснот ті нічим особливим не вирізнялися. І все ж вони прозвучали як дуже виразний, напрочуд сучасний виклик панівній соціальній системі і панівній літературній традиції. Прозвучали, бо саме час настав. Годиться навіть сказати, що молодий Грас здобув собі тими п'єсами розголос саме тому, що епатував загал, кидав йому зухвалий виклик. Таким самим, але вже мало не геніальним, викликом виявився і бляшаний барабан. Літературні профі та непрофесійні читачі саме так цю книгу і сприйняли. Хоча тут таке, ані хвилини не вагаючись, цілковито поділяючи панівні на той час уявлення, канонізували її в русло ідеології, тобто суто соціальної критики. Тривалий час здавалося, нібито цей роман у першу чергу, якщо взагалі не цілковито, антинацистський, а то й зовсім антинімецький і вже, само собою зрозуміло, антиімперіалістичний. Інакше кажучи, поза будь-якими сумнівами, цілковито лівий. Треба визнати, що в роки, коли бляшаний барабан ліг на книжкові полиці, такі уявлення ще в жодному разі не здавалися дивними, а тим паче недоречними. Адже сталося це в розпал холодної війни. вирувала карибська криза, тривали безконечні криваві арабо-ізраїльські конфлікти, велася методична радянська облога Західного Берліна, міста, що в ньому, до речі, Грас і оселився. Після того, як побачив світ бляшаний барабан, до спорудження Берлінської стіни залишалося лише 3 роки. Протягом свого нині вже досить тривалого життя, народився він 1927 року, наш автор написав чимало книг. Це й вірші, і п'єси, і просторі або куці, оповідання, і повісті, і грубі романи, такі як, до прикладу, «Собачі роки», 1963 рік. Разом із «Бляшаним барабаном» і повістю «Кіт і миша», 1961. Цей роман є частиною так званої «Данцицької трилогії». В ньому у характерній для Граса сатирико-іронічній манері розповідається про знаменитого собаку наймення «Принц», улюбленця самого фюрера. Варто також згадати роман «Під місцевим наркозом», 1969 рік, який відтворює конфлікти між батьками, дітьми, вчителями і учнями. Роман із щоденника Слимака, 1972 року, де йдеться про своєрідне грасівське тлумачення поняття «прогрес». І, нарешті, повість «Зустріч у Тельгті», 1979 року. На поверхні там подається вигадана автором зустріч німецьких барокових поетів, а в підтексті простежуються зв'язки між цими давніми поетами і сучасною групою 47, активним адептом якого був молодий Грас. Одначе, жодна із згаданих мною книг не зрівняється з «Бляшаним барабаном». Багато критиків, навіть упевнені в тому, що Грас так уже й не зміг піднятися до рівня свого епічного первістка. А один із них, Марсель Райх Райницький, навіть вважає без чогось 900-сторінковий його роман «Широке поле» 1995 року нестерпно нудним. На думку Райх Раницького, Грас виписався, хоча все ще залишається найбільшим, найвідомішим, найславетнішим серед нині живих німецьких письменників. На мій погляд, недотягування інших речей Граса до «Бляшаного барабана» пояснюється не в останню чергу тим, що в більшості з них, як і раніше, переважно горують суспільні закономірності, закони логіки і психології, навіть закони ймовірності тощо. Що ж до «Бляшаного барабана», то там саме дійство, як і авторське його тлумачення, зумовлене, я б сказав, екзистенціальною природою світобудови, примхливою і явно, принаймні з погляду шкільної соціології, беззаконною. Підтвердження цього легко можна помітити уже побіжно згадані мною нобелівській промові автора. Адже за проминулі 40 років він мав досить часу, щоб пізнати, як численні, знову виявлені хитросплетіння сущого, так і ті осяяння, що продовжують іти від власного, давним-давно створеного тексту, цитата, «найбільшою їхньою письменників провиною», іронізує Грас, «було лишається те, що в своїх книжках вони не хочуть ставати на бік того чи того переможця в історичному процесі, а радше люблять потинятися там, де на узбіччі історичного процесу опиняються переможені. Той, хто надає їм слово, ставить під питанням саму перемогу». Кінець цитати. Або ще такий його вислів. Письменник – це людина, що пише супроти минущості часу. Особливо наочно грассівський постмодернізм прозирає крізь оцінки історичних перспектив. Цитуємо. Хоч як багато ми з огляду на просвітницьку традицію завдячуємо розумові, абсурдний перебіг історії глумиться над будь-яким її розумним тлумаченням. Кінець цитати. І ще. Сьогодні ми бачимо, до чого докотилися геніально недолугі діти просвітництва.